Yigirma uchinchi bob. Uning yurish-turishi. Yurish-turish so'zi odamni hayotda qaysi tomonga, qanday maqsadda, qay tarzda harakat qilganini anglatadi. Odam o'z yo'lini har kuni tanlaydi. Faqat bitta yo'l uni oldinga, boshqalari esa faqat orqaga olib boradi. Uning hayotda yurish-turishi turmushning hamma sohalariga, atrofdagilarga munosabatiga, oilaga, odamlarning unga bo'lgan munosabatiga, hatto uning tashqi ko'rinishiga ham ta'sir etadi. Men bir narsani kuzatganman. Ilgari ko'rinishi jozibasiz, hatto yoqimsiz bo'lgan odamlar Xudoning amrlariga itoat eta boshlashlari bilanoq tanib bo'lmas darajada o'zgarganlar. Xudoning kalomi ularga chuqurroq kirib borganlari sari ularning qalbi yashnab va yangi yo'llarni boshqatdan anglash orqali tovlanib borardi. Bu esa ularga kuch ato etardi. Chunki ular o'zlarining vazifalarini bilardilar. Bular endi tamomila boshqa odamlar. Shunchaki jozibador emas, balki xayolni oladigan darajada o'ziga tortadiganlar edi. Muqaddas kalomda insonning yo'llari to'g'risida ko'p gapiriladi. Biz Xudoning ko'zi oldida axloqan pok bo'lib yurishga da'vat qilinganmiz. Chunki aynimasdan yuradiganlarni Xudo farovonlikdan mahrum qilmas. 83-chi sano, 12-chi oyat. To'g'ri bo'lib yurishga da'vat qilinganmiz. Chunki kim aynimasdan yursa, u zararsiz yuradi deb aytilgan Hikmatlar kitobining 28-chi bob, 18-chi oyatida. Pok yurak bilan yurishga da'vat qilinganmiz. Chunki kim aynimasdan yursa, u xatarsiz yuradi. Hikmatlar kitobi 10-chi bob, 9-chi oyat. Solih odamlar bilan muloqot qilishni izlash uchun da'vat qilinganmiz. Chunki fosiqlar maslahatiga yurmaydigan odam baxtlidir deb aytilgan Zabur kitobining 1-chi sano, 1-chi oyatida. Donishmand odamlar bilan yurishga da'vat qilinganmiz. Chunki donolar suhbatida bo'lganlar dono bo'lar. Hikmatlar kitobi 13-chi bob, 20-chi oyat. Itoatkorlikda yurishga da'vat qilinganmiz. Chunki Xudoning yo'llaridan yurib, undan qo'rqadiganlar baxtlidir. Zabur kitobi 127-chi sano, 1-chi oyat. Ammo hammasidan muhimi biz muqaddaslik yo'lidan yurishimiz kerakligidir. U yerda katta yo'l bo'lar. Undagi yo'l muqaddaslik yo'li deb atalar. Fosiq u yo'ldan yurmas, ammo bu yo'l yolg'iz ular uchun bo'lar. Bu yo'ldan boradiganlar, hatto tajribasizlar ham adashmaslar. Ishayyo payg'ambar kitobi 35-chi bob, 8-chi oyat. Muqaddas yo'ldan yurishda eng ajoyib narsa shundan iboratki, hatto qoqilganda ham biz yiqilmaymiz. Debrining eri Ben, haqiqiy imonli, aslo ahmoq odamga o'xshamaydi. Lekin u ahmoqning ishini qildi. Qandaydir shubhali bir korxonaga katta miqdorda pul berdi. Natijada u hamma pulidan ayrildi. Chunki bu pulga qo'shimcha xarajatlar ham qo'shilgan edi. Bu hodisa ularning nafaqat moddiy ta'minotini, balki sog'lig'ini, umuman oilasini izdan chiqarishi mumkin edi. Ammo Ben Xudo oldida itoatkorlik va muqaddaslik yo'lida sobit turgani uchun hamma narsa ortga chekindi. Xudo bilan maslahatlashmay, o'ylamay qilgan ishi ko'p ko'ngilsizliklarga olib keldi. Lekin xayriyatki, dahshatli fojiaga olib bormadi. Iso, Xudoga olib boradigan yagona ishonchli yo'l bor. Men yo'ldirman deb aytgan edi. Yuhanno xushxabarining 14-chi bob, 6-chi oyatda. Halokatga olib boradigan yo'l keng, qulay, ko'pchilik shu yo'lni tanlaydi. Ammo hayotga olib boradigan yo'l ensizdir. Eshigi juda tor. Bu yo'lni topadiganlar oz. Matto xushxabari 7-chi bob, 14-chi oyat. Eringiz shu yo'lni topishi uchun ibodat qiling. Buning uchun muqaddas ruhdan o'zing rahnamolik qil deb so'rang. eringiz Xudoning yo'lida Rabbining kalomiga ishonib, sobit turishi uchun ibodat qiling. Xudoning xohish irodasiga qarshi qilgan har bir xatti-harakatida itoatkorlik va chin dildan tavba qilish bu yo'lda unga yordam beradi. Agar tana bo'yicha emas, ruh bo'yicha yursa, iymon va itoatkorlik uni muqaddas yo'lda ushlab turadi. U bu yo'ldan ozib ketmaydi. Eringiz ruh bo'yicha ish tutishini, hayotda Xudo bilan birga borishini, unga o'xshashini Xudo istaydi. Xudoning yo'lida borayotgan odam atrofdagilar uchun marhamatdir. Endi navbat ibodatga. Ey egam, odam zotining hayot yo'li o'z izmida emasligini, inson qadamini xohlagan tomonga yo'naltira olmasligini bilaman. Shuning uchun, ey Xudoyim, senga iltijo qilaman. Erimning qadamlarini o'zing to'g'ri qilgin. Uni o'z nuringda olib bor. O'zingning yo'llaringni o'rgatgin. O'zingning haqiqating bilan yurishga uni o'rgatgin. Erimning qadamlari sening yo'llaringda mustahkam qaror topsin. Unda sening kalomingga ruhiy ochlik va chanqoqlik kuchaysin deb ibodat qilaman. Sening huzuringda bo'lishi u uchun shodlik bo'lsin. Bu shodlikni u har doim izlasin. Uni o'zingning yo'llaringdan olib bor. U sening haqiqatingdan chetga chiqayotganda har safar tavbaga chaqir. Sening oldingda benuqson yurishiga xalaqit beradigan har bir yashirin gunohlarini uning o'ziga namoyon qil. U sening qonunlaringni buzganda vijdoni unga azob bersin. Unga toza qalb ato qilgin. Unda solihlik ruhini yangila. Uni tark etmagin. Undan o'zingning muqaddas ruhingni tortib olmagin. Ey Xudoyim, sen tana bilan yashaydiganlar menga ma'qul emas deb aytgan eding. Shuning uchun erim tana bo'yicha emas, ruh bo'yicha harakat qilsin deb ibodat qilaman. Shu bilan birga o'zini zolimning yo'lidan saqlasin. U ruh bo'yicha harakat qilib, ilohiy ruh samarasini olib kelsin. Ilohiy ruhning samarasi muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodir. U hayotda faqat shu yo'ldan borsin deb uni muqaddas yo'lda sobit qilgin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Rabbimiz uchun mahbus bo'lgan men sizlarga nasihat qilib o'tinaman. Xudoning da'vatiga munosib tarzda yashanglar. Butun kamtarlik va yumshoqlik bilan, muhabbat bilan bir-biringizga sabr-toqat qilinglar. Efesliklarga maktub, 4-bob, 1-2 oyatlar. Haqiqat yo'lida yurib, haqiqatni gapiradigan, zolimlikdan paydo bo'ladigan tamadan nafratlanadigan, qo'llarini poradan tiygan, qonxo'rlik to'g'risida eshitmay deb quloqlarini berkitib oladigan, yovuzlikni ko'rmay deb ko'zlarini berkitib oladigan yuksakliklarni egallaydi. Uning panohi mustahkam qoyalardir. Unga non ato qilinadi. Uning suvi hech qachon qurimaydi. Ishayyo payg'ambar kitobi 33-bob, 15-16 oyatlar. Ey sevikli birodarlarim, Xudo bizga bunday ulug' va'dalarni bergan ekan, badan va ruhimizni bulg'ovchi har qanday narsadan o'zimizni tozalab, Xudodan qo'rqib yashab, butunlay muqaddas bo'laylik. 2 Korintliklarga maktub, 7-bob, 1 oyat. Ey egam, kim yashar sening chodiringda? Kim maskan qilar sening muqaddas tog'ingda? To'g'ri yurib, to'g'ri ish qilganlar yashar. Yurakdan haq gapni aytganlar yashar. Zabur kitobi 14-sano, 1-2 oyatlar. Yurtimning Xudo joylaridadir ko'zlarim, toki men bilan istiqomat qilsinlar. Nuqsonsiz yo'ldan yuradigan inson menga xizmat etgusidir. Zabur kitobi 100-sano, 6 oyat.